ASV un Ķīnas attiecības ir saspīlētas, jo Pekina arvien agresīvāk izrāda apņemšanos iegūt kontroli pār Taivānu. Vašingtona ir brīdinājusi, ka tā aizstāvēs nelielo salu pret Ķīnas iespējamiem militārajiem uzbrukumiem. ASV arī kritizē Ķīnas īstenotos cilvēktiesību pārkāpumus pret musulmaņu minoritāti uiguriem autonomajā Sindzienas reģionā. Kopš stāšanās amatā janvārī Baidenam notikušas divas telefona sarunas ar Xi Jinpingu. ASV prezidents cerēja satikt savu Ķīnas kolēģi nesen notikušajā G20 valstu samitā Romā, bet Xi Jinpings to neapmeklēja klātienē.